kohë tjetar, pasi përpim pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë.org. Partia Shqiptare dal nga konflikti armatosur i viti 2001 në Macedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim, udhëhequr nga Ali Ahmeti, sot shënon 21 vjetorin e themelimit, teksa është e përçarë në dy grupe. Veteranët e luftës fajin për përçarje e adresojnë tek interesat personale apo grupore të çarçeve të caktuara dhe jo devijimin, siç thonë, të idealit të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo e dal nga ushtria shlirimtare kombëtare në Maqedoninë e Veriut pas konfliktit armatosur, ditëlindjen e saj të 21 e feston e përçarë në dy pjesë. Për vjetori Bashkimi Demokratik për Integrim shënohet nga dy grupe në dy lokacione të ndryshme. Kryetari i kësaj partie Ali Ahmeti në mesditë ka organizuar panel debati në temën Fronti Evropian në Shkup. Përderisa fraksioni grupi zjarrit ku bëjnë pjesë deputeti i kësaj partie Izet Mexhiti, kryetari i komunës së Sarajit, e cila është pjesë e Shkupit Blerim Bexheti, ish ministër i drejtësisë dhe Musa Xhaferi, ish zëvendës kryeministër, ditëlindjen e 21 të Bashkimit Demokratik për Integrim e festojnë në Tetov. Veteranët e luftës fajin për përçarjen e kësaj partie e adresojnë tek interesat personale të grupeve të caktuara dhe jo devijimit e idealit të pjesëtarëve të ushtrisë shlirimtare kombëtare të Maqedonisë.
Fatkeqësia brenda gjithë këtyre përçarjeve që ndodhin brenda subjekteve politike, shqiptare është që ata nuk ndodhin si pastoj e ndryshimeve ose mospajtimeve ideologjike, po thjesht më shpesh ndodhin për shkak të interesave personale apo grupore të njerëzve të taktuar brenda strukturave politike. Kjo nuk është e re, nuk është vetëm tani. Kjo ka ndodhur me PDSH-n, ka ndodhur me PPD-n në fillim, dhe kjo smundje e brendshme e subjekteve politike shqiptare tregon që ata nuk janë në gjendje të reformohen, të reformojnë veten.
Thot për Radion Evropa e Lirë Besim Hoda, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shlirimtare kombëtare në Maqedoninë e Veriut. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radion Evropa e Lirë thot se grupi zjarri që tani funksion si fraksion, edhe pse ka një numër të madh të mbështetësve, gjë të cilën e kanë dëshmuar dhe me organizimin e tubimeve në më shumë vendbanime, më shumë i shqiptare në Maqedoninë e Veriut, kjo parti strumbullar veprimi ka figurën e liderit të partisë Ali Ahmeti, andaj, siç thot, nuk beson se ndarja e partisë do t'i shkëpuz dhe mbështetësit.
Realisht nuk besoj se ajo do të përgjysmohet ose ndonjë pjesë e madhe e saj do të shkputet, pikërisht për shkak të faktit se figura qendrore aty ajo amalgami i disa ditëve është zoti Ali Ahmeti, edhe ai është ai i cili e filloi iniciativën për formimin e PD-së.
Thot Musliu, do theksuar se përplasjet më serioze brenda Bashkimit Demokratik për Integrim dola në sipërfaqen në shtator të vitit të kaluar. Pjestarët e grupit e zjarit, si ankes kryesore, kishin apostrofuar drejtimin e pushtetit politik të përqëndruar vetëm tek disa individ të caktuar, duke anashkaluar strukturat partijake. Pas shka në prill të këti vit, grupi zjarit bëri të ditur se do të funksionoj si fraksion brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Por me këtë nuk u pajtua kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila konstatoi vetë largimin e grupit të zjarrit nga kryesia qendrore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ministria Ukrainase e Mbrojtjes ka hedhur poshtë pretendimin e Rusisë se Ukraina ka zhvilluar kundër ofenzivën e saj dhe se gjoja forcat ruse e kanë penguar atë. Detajet i sjell Albina Kastrati.
Ministria Ruse e Mbrojtjes ka pretenduar se ka penguar një ofenziv masive ukrainase në Donetsk. Ajo ka pretenduar se ka vrar 250 trupa ushtarak ukrainas dhe se ka shkatruar pajisje të armatosura. Ushtria ukrainase i ka hedhur poshtë këto pretendime, me qëllim të demoralizimit të ukrainasve dhe keq informimit të publikut, përfshir edhe publikun e tyre. Propagandistët rus janë duke përhapur lajme të rreme për kundërofenziv, për drejtimet e saj dhe humbjet e ushtrisë ruse, edhe pse nuk ka ndodhur asnjë kundërshtim, ka thënë ushtria ukrainase përmes një deklarate. Në të është thënë se Rusia ka përdorur pamje të vjetra, si dhe materiale të rreme, për të shfaqur kinë se ka ndodhur kundër ofenziva ukrainase. Radio Evropa e Lirë nuk i ka verifikuar deklaratat në mënyrë të pavarur. Për kundër ofenziv ukrainase, flitet shumë në muajt e fundit, dhe Kievi ka thënë se nuk do të jap paralajmërimin për nisjet e saj. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se Ukraina e ka nisur ofenzivën e shkallës së gjerë në rajonin e Donjeskut, duke i përdorur 6 batalione të mekanizuara dhe 2 batalione tankesh. Ajo ka pretenduar se ukrainaset kanë tentuar të deportojnë në mbrojtjen ruse, por se sipas ministrisë nuk ka pasur sukses. Moska ka pretenduar se Ukraina i ka humbur 250 trupa ushtarake dhe 16 tanke. Në deklaratë është thënë se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse, Valeri Gerasimov, personalisht e ka mbikëqyrur mbrojtjen ruse. Generali i forcave tokësore i ushtrisë ukrainase ka thënë me 5 qershor se forcat ukrainase janë duke avancuar në Bahmut, qytetin për të cilin palët luftojnë me muaj. Por ai nuk ka përmendur kundëroftenziv. Ukraina është duke përgatitur që disa muaj për kundëroftenziv. Mirpo ajo ka kërkuar sa më shumë kohë që mundet për t'i trajnuar ushtarët dhe për të marrë ndihmën e ofruar nga aleatët perëndimor. Zyrtarët në Kiev kanë paralajmëruar kundër spekulimeve publike për ofenzivën, duke thënë se diçka e tillë do t'i ndihmojë armikut. Planet e duan qetësinë, nuk do të ketë njoftim për nisje, ka thënë Ministria Ukrainase e Mbrojtjes të dielën. Rëndësia kundërofenzivës është e madhe, pasi qeveria në Kiev duhet i dëshmojë popullit të Ukrainës, por edhe perëndimit që mund t'i thyejnë linjat ruse dhe t'i rikthejnë territoret e pushtuara. Ndaras, ushtria ukrainase ka raportuar për luftime të ashpra në lindje dhe jug të Ukrainës, brenda 24 orëve të fundit. Ushtria ukrainase ka thënë se ka penguar një tentim të Rusisë për të infiltruar një grup sabotuesish në rajonin e Harkivit. Ndërkohë luftarët që kundërshtojnë qeverinë në Moskë kanë thënë se kanë zënë disa ushtarë rusë në Belgorod, afër kufirit me Ukrainën. Ky pretendim është bërë nga Legioni i Lirisë së Rusisë bashkë me trupat vullnetare ruse. Të dyja grupet kërkojnë rrëzimin e presidentit rus Vladimir Putin nga pushteti. Ato e kundërshtojnë luftën e nisur në Ukrainë në shkurt të vitit të kaluar. Presidenti Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të shmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.